Біскупскія канферэнцыі Славакіі і Чэхіі пачалі падрыхтоўкі да святкавання 1150-годзя прыходу ў Вялікую Маравію асветнікаў славянскіх народаў святых Кірыла і Метода, апекуноў Еўропы. Галоўныя мерапрыемствы пройдуць у 2013 годзе. Як паведамляе агенцтва СІР, палітычныя і рэлігійныя прадстаўнікі Чэхіі і Славакіі афіцыйна запрасілі Бенедыкта XVI прыняць удзел ва ўрачыстасцях. Іх правядзенне плануецца ў святле новай евангелізацыі. На сумесным пасяджэнні нацыянальных біскупскіх канферэнцый, якое завершылася ў Браціславе, разгледжаны кантакты ў гэтым напрамку паміж касцёльнымі і дзяржаўнымі структурамі дзвюх краін. Кардынал Дамінік Дука, арцыбіскуп пражскі, і арцыбіскуп Браціславы Станіслаў Зваленскі падкрэслілі той факт, што касцёл у абедзвюх рэспубліках вельмі блізкі па многіх аспектах, а традыцыя сумесных нарад дае магчымасць для ўзаемнага абмену пастырскім вопытам. Да году апекуноў Еўропы святых Кірыла і Метода запланаваны публікацыі анталогіі паэзіі і прозы пра жыццё і місіі двух святых, разнастайныя мерапрыемствы на міжнародным узроўні.